Mungkin lo ngerasa udah kerja keras, udah ngelakuin yang terbaik, udah kerja cerdas, kerja keras bertahun-tahun, tapi hidup masih gitu-gitu aja. Penghasilan masih gitu-gitu aja. Alhasil lo berpikir, apakah ini yang gue mau dan apakah gue ada di pekerjaan tepat untuk mencapai tujuan hidup gue? Dan gimana sih sebenarnya cara untuk kita tetap kerja keras, tetap kerja cerdas, tapi hasilnya tuh benar-benar nyata? Nggak cuman seperti kayak omongan-omongan di luar sana yang ngajarin untuk kerja keras, tapi ternyata di lapangannya nggak semua kerja keras itu memberikan hasil. Kalau misalnya lu ada di posisi seperti ini, gue mau ngucapin selamat, berarti lu adalah seorang pekerja keras dan seorang pekerja cerdas, tapi mungkin lu ada satu hal yang lupa untuk dipelajarin, yaitu leverage. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang yang namanya leverage atau daya ungkit. Orang di luar sana banyak banget meng-overrated atau mengagung-agungkan yang dimana harus kerja keras sama kerja cerdas. Akan tetapi, di video sebelumnya juga gue udah pernah bahas, gue taruh di sini video sebelumnya. Selain kita kerja cerdas dan kerja keras juga, kita harus bisa memilih kendaraan apa atau pekerjaan apa yang bisa membawa kita ke tujuan kita nantinya. Contohnya kalau di kantor, mau sekeras apapun bekerja lu lembur terus-terusan, kan pasti udah ada waktunya untuk lu naik gaji, untuk lu naik jabatan. Kan lu gak bisa semena-menanya kerja keras bulan ini, tiba-tiba bulan depan langsung naik jabatan. Nah, sekarang mungkin lu udah bekerja keras, bekerja cerdas, dan abis itu udah ada di kendaraan yang menurut lu tepat. Tapi kok masih belum dapetin hasil juga? Makanya lu perlu belajar tentang leverage. Bagian pertama, apa itu leverage? Leverage itu, kalau misalnya lu cari-cari di internet, itu simpelnya adalah daya ungkit. Nah, gue akan jelasin simpelnya tentang leverage itu seperti gini. Kalau lu ketemu batu, kalau lu mau menggunakan otot lu untuk mengangkat batunya tersebut, itu kan berat banget ya. Nah, akhirnya kita menggunakan yang namanya leverage, yaitu daya ungkitnya dengan jungkat-jungkit. Sehingga lu gak perlu angkat gila-gilaan dari energi yang keluarnya, misalnya 10 joule, anggap ya. Gue lupa satuan energi itu joule ya kalau gak salah. Dengan adanya jungkat-jungkit ini, lu tuh jadi gak perlu ngangkat batunya, lu cukup loncat aja ke sisi seberangnya, habis itu lu injek jungkat-jungkit, jungkitnya, batunya keangkat. Contoh kedua, leverage. Misalnya lu mau nimba air di sumur. Kalau zaman dulu, mungkin lu nimbanya itu ember sumurnya dimasukin, terus lu tarik airnya pakai tali. Nah, akhirnya ada yang namanya leverage, yaitu katrol. Sehingga, lu gak perlu lagi tarik pakai otot lu dari bawah, tapi lu udah tinggal kerek aja pakai katrol tersebut, sehingga usahanya gak terlalu besar dibandingin yang zaman dulu. Dalam melakukan apapun juga, kita perlu memanfaatkan yang namanya leverage. Dan kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis leverage. Bagian pertama, gue udah jelasin bahwa kalau leverage itu membantu kita untuk mengerjakan sebuah pekerjaan dengan lebih mudah, tapi hasilnya lebih besar. Di dunia ini ada 5 macam leverage, dan 4 macamnya ini gue adopsi dari orang di Twitter namanya Naval Ravikant, kalau gak salah namanya ya. Itu orang bagus banget, pinter banget, lu bisa follow dia dan lu ikutin. Cuman karena dalam bahasa Inggris, gue akan persimpel, gue akan translate ke Indonesia, dan ada beberapa yang gue tambahin juga menurut versi gue. Jadi kita itu bisa manfaatin 4 jenis leverage. Kalau versi Naval, versi gue ada 5. Yang paling rendah kastanya itu adalah tenaga dan waktu orang lain. Yang kedua adalah uang orang lain. Yang ketiga adalah code atau programming. Yang keempat adalah media. Yang kelima adalah intellectual property. Yang kelima ini versi gue tambahin. Kita akan mulai dari kasta pertama. Kasta pertama itu adalah tenaga dan waktu orang lain. Simpelnya kalau misalnya lu mau bikin bisnis, atau lu sebagai freelancer, atau lu sebagai kerja kantoran, lu bisa meleverage ini. Contohnya kalau lu udah jadi manager, lu mengerjakan sebuah pekerjaan, lu meleverage tenaga dan waktu dari bawahan-bawahan lu, sehingga pekerjaan lu bisa didelegasi, abis itu bisa menghasilkan yang lebih bagus lagi, selama orang-orang yang di bawah lu itu memang kompeten. Alhasil tenaga yang lu keluarkan itu bisa lebih kecil dibandingin kalau lu kerjain semuanya sendiri. Itu yang pertama, yaitu tenaga dan waktu orang lain. Yang kedua adalah uang orang lain. Uang orang lain itu simpelnya adalah lu bisa dapetin modal. Contohnya misalnya lu mau buka toko kue, atau ya jualan kue-kue pasar kayak gitu di pasar pagi gitu kan, cuman gelar meja, abis itu kasihin kue bolu, kue lupis, dan lain-lain. Lu bisa aja mulai semuanya itu pakai modal tabungan lu atau apapun itu. Tapi kalau misalnya lu punya kenalan lu, dia punya modal, lu bisa minta modal ke dia selama lu kredibel dan lu memang udah terbukti bahwa bisa jualan kue. Alhasil, lu bisa jualan kue tanpa modal apapun secara material ya. Tetap ada modal intangible-nya, tapi lu menggunakan uang orang lain. Contoh lain yang udah levelnya atas ya, contohnya adalah fund manager. Misalnya, lu ngerti banget tentang financial market. Akhirnya lu buka manager investasi dan lu menggunakan uang orang lain untuk berinvestasi. Akhirnya lu dapetin komisi. Jadi lu bisa benar-benar manfaatin uang orang lain untuk dapetin uang kembali. Itu kasta yang kedua. Nah, problem dari kasta pertama sama kasta yang kedua adalah untuk lu dapetin dua kasta ini, uang orang lain dan tenaga orang lain, lu mesti punya tiga hal. Yang pertama adalah credibility atau hasil lu, portofolio lu, karena orang nggak mungkin mau kerja sama lu atau orang nggak mungkin ngasih duit ke lu jika belum pernah ada hasil. Yang kedua adalah lu mesti ada proses mencari orangnya dan dapetin kepercayaan mereka, karena lu nyari karyawan, lu harus rekrutmen dan lain-lain, prosesnya panjang. Nah, yang ketiga adalah lu membutuhkan uang. Kalau misalnya lu mau ngerekrut karyawan, lu kan pasti butuh uang. Sementara kita sadar banget, banyak orang yang mau memulai sesuatu itu modal uangnya terbatas. Alhasil kita sampailah ke kasta yang ketiga. Kasta yang ketiga yaitu adalah program atau code. Semenjak adanya internet, dunia tuh benar-benar berubah banget kan. Orang bisa tiba-tiba kaya gara-gara jualan software. Orang bisa tiba-tiba kaya gara-gara bikin website dan lain-lainnya. Nah, code ini adalah sebuah leverage yang bisa lu manfaatkan karena mereka itu adalah sebenarnya babu kita yang nggak pernah tidur. Jelas aja mereka slave. Contohnya kalau kita meleverage code atau program, itu bisa aja kita bikin software. Atau kita bisa aja menggunakan software yang udah ada agar kita bisa menghasilkan duit yang lebih banyak. Contohnya misalnya waktu dulu gue jualan ayam bakar. Gue kan pernah jualan ayam bakar dan abis itu gue nyobain cara marketing dari mulai bikin brosur, bikin umbul-umbul, bikin spanduk. Gue sebar-sebarin ke stasiun, waktu itu stasiun Jurang Mangu, gue inget banget. Itu kan makan waktu ya. Mungkin gue bisa nyebar-nyebarin brosurnya, minta hire orang-orang yang ngojek di pangkalan. Tolongin sebarin ke komplek-komplek ini. Tapi semenjak adanya code dan kita bisa meleverage code, kita nggak perlu lagi nge-hire ojek-ojek pangkalan untuk sebarin brosur kita. Kita cukup menggunakan atau meleverage yang namanya Facebook Ads, Instagram Ads, atau TikTok Ads. Nah, itu adalah leverage dari code. Untuk menggunakan leverage dari code ini, kita tuh nggak perlu terlalu banyak meminta izin. Kita paling harus ngikutin peraturan-peraturan dari platformnya aja yang menyediakan leverage ini. Contohnya kayak Facebook Ads. Sama paling kita perlu belajar skillnya untuk lu bisa manfaatin si platform tersebut. Nah, yang keempat adalah leverage media. Lu sadar nggak semenjak adanya social media, YouTube, Instagram, TikTok, orang tuh udah nggak terlalu tergantung lagi sama televisi tradisional. Kalau lu mau punya masa zaman dulu ya, lu harus masuk TV, casting dulu, masuk FTV, dan lain-lain. Dan prosesnya panjang banget. Tapi semenjak adanya social media, lu lihat kan banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba mendadak viral, terus abis itu punya masa. Abis itu, untuk membuat sebuah bisnis atau membuat sebuah freelancing karir, itu lebih mudah karena mereka sudah punya masa. Ada sebuah cerita ya, salah satu murid gue di kelas gue untuk bikin konten, lu bisa cek link deskripsi di bawah kalau penasaran, namanya adalah Santri Produktif. Nah, Santri Produktif ini ngebahas tentang konten-konten Islami, dia alumni dari kelas gue. Waktu itu dia mau umroh sama keluarganya, abis itu dia kontak travel yang menyediakan umroh, dan yang menariknya adalah karena si travelnya tersebut ngeliat profil akunnya dia, dia tertarik untuk kerjasama, akhirnya malah diajak ke Tanah Suci bareng gitu. Gue nggak tahu detailnya apakah bayar juga atau kasih diskon atau enggak, tapi at least akhirnya ada kerjasama di situ. Nah, yang dilakukan sama Santri Produktif ini adalah memanfaatkan sebuah media sehingga dia bisa meleverage si media tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Cara paling gampang untuk lu bisa meleverage media adalah kalau buat orang yang belum punya bisnis, belum punya freelance atau apapun itu adalah lu jadi content creator. Kenapa? Karena modalnya cuma handphone. Beneran deh, cuma handphone sama cahaya ilahi, cahaya matahari. Tinggal lu pelajarin aja gimana caranya untuk bikin konten yang bagus dan praktek. Yang kelima, ini kasta tertinggi menurut gua, yaitu intellectual property. Ini bukan dari Naval Ravikan, tapi ini dari gua sendiri. Kenapa? Karena gua ngelihat intellectual property ini banyak belum dilirik. Intellectual property itu adalah buah pikir dari otak kita. Contohnya kayak paten, merek, desain industri, atau apapun itu ya. Rahasia dagang dan lain-lain, gua lupa. Kalau kita punya intellectual property yang kayak gini, enak banget. Kita menghasilkan sebuah karya, kita dapat royalty terus-terusan. Contohnya penulis. Lu bayangin aja, J.K. Rowling yang menulis Harry Potter, dia dapetin royalty seberapa banyak. Dan yang gua tahu juga kalau artis Hollywood ya, dia pada saat membintangi sebuah film, dia tuh akan selalu terus-terusan dapat royalty selama dia itu memang di film tersebut ngomong, ada percakapannya. Kalau gua salah mohon dikoreksi, ini gua taunya dari Joe Taslim kalau enggak salah, ada video interviewnya gitu, dia ngasih tahu tentang royalty di Hollywood. Dengan memanfaatkan intellectual property ini, dia tuh memanfaatkan nama lu, personal branding lu, atau hasil karya lu. Kalau misalnya lu udah punya IP yang kuat, enak banget. Lu tuh bisa banyak manuver-manuver dalam dunia bisnis ya. Contohnya kayak Anya Geraldine. Anya Geraldine diajakin kerjasama untuk bikin Liquid. Terus yang paling gue suka lagi adalah Cocomelon. Kalau lu udah punya anak, pasti lu familiar banget sama Cocomelon. Bayangin anak gue, Baron namanya, dia beli mainan yang ada Cocomelonnya, dia seneng banget. Dan lu harus tahu, Cocomelon itu tidak produksi mainan. Dia hanya memproduksi karakter-karakter di Cocomelon tersebut, trademarknya. Abis itu dia menjual license-nya untuk toko mainan tersebut menggunakan karakternya buat bikinin sebuah produk. Dan dia dapat untung dua, tergantung dari deal ya. Yang pertama, biaya licensing-nya. Dan yang kedua adalah bagi hasilnya. Kasta ketiga, keempat, kelima, itu tidak terlalu banyak membutuhkan izin dari pemilik leverage tersebut. That's why menurut gue yang paling sekarang lu harus melek adalah lu lu harus berpikir gimana caranya bisa manfaatin software, internet, media, dan intellectual property untuk digunakan sebagai leverage yang memberikan keuntungan buat lu. Selanjutnya, gua akan bahas tentang cara hasilin uang dari internet yang paling minim risikonya. Silakan klik video ini.